maalinta arbacada ee soo socota ee bisha Febraayo ay tahay 8-da waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya. Barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka iyo siyaasadda musharrixiinta u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya, waana kii ugu horreeyey ee saddex barnaamij oo aan ku waraysan doono musharrixiinta xilka madaxtinimada intii aanu heli karno. Dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaar ka tirsan musharrixiinta ay diideen inay wareysi siiyaan idaacadda v o a ama ay ka qayb galaan doodan, waxaana barnaamijkeena faaqidaadda ee maanta inoo soo jeedinaya caashe Ibraahim Aadan iyo weliba Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaannu kaga hadlaynaa falanqaynta qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ay la tahay inay xilkaasi ugu qalmaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadaan waxa ay qabanayaan haddii la doorto, waxaana ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmoogo Xirsi. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. ugu horrayn, waxaan jecelahay in mid kasta oo idinka mid a uu noogu bilaabo taariikhdiisa oo kooban. aan ku horreeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam ala baad dhamaantiin saaxiibada kalena waa salaamaya oo khadka ku jira. aniga waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabaay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. waxbarashadeedi meeshaas aan kusoo bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe, kadibna xamar aan u soo weeyey waxaan ku dhameeyey dugsiga sare, kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay. markii dambena waxaan u wareegay meesha la yidhaah media oo aan kasoo dhaweeyey jaamacad kuliyadda qaanuunka, kadibna waxaan kusoo laabtay 2000 dalka. waxaan kasoo shaqeeyey waxyaaba kala duwan oo ay kamid ahaayeen inaan aasaasay hay-ad dhaqanka Soomaalida diraaso ku samaysa, kadibna waxaa ii suuragashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaayo 2002 aan ka shaqeeyo. kadibna waxaan ka shaqeeyey oon usoo wareegay magaalada Muqdisho 2003 waxaan noqday macalin, 2004 waxaan noqday gudoomiyihii maxkamadaha c c, 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowda maxkamadaha islaamiga ah, 2005 mar kale loo doortay gudoomiyaha, 2006 waxaa loo doortay mar kale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga ah, kadib 2007 waxaa loo doortay spoysiga dibuqoreynta gudoomiyaheeda fulinta, 2009 waxaan noqday madaxweynihii dowladda federaalka Maragaarka ah. waxaan u malaynaya intaasina kugu filanta taariikhdayda.
Waayahay, waad baad u mahadsantahay Shariif. waxaan u weecanaynaa dhanka Maxamuud Maxamed Culusow. waxaan jecelnahay sidaas oo kale inaad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantiin. anigu waxaan dhashay 1948, waxaana ku dhashay magaalada Muqdisho. waxbarashadeydii waxaan kusoo bilaabay meelo kala duwan oo dalka ka mid a, waayo aabbahayba askari ahay. marka markii ugu horreysay beledweynaan adigu dugsiga ka bilaabay hoose, adigu markii dambe dugsiga dhexe waxaan u imid xamar oo la dhihi jiray dugsigii ganacsiga ee dhexe, markii dambena dugsigii talyaaniga ee xisaabaadka ee digfer agtiisa ku yiilay baan ka baxay. markaas kabacdina shaqada dowladdana waa ku biiray oo waxaan ka bilaabay shaqo wakaaladda biyaha xamar. kabacdi intaas ana wax shaqada markaan bilaabay waxbarashadeedii waa sii watay oo waxaan jaamacadda Umadda Sayid ayaa kuliyadda dhaqaalaha iyo ganacsigan galay. waxaan ahay adigu ninkii ugu horreeyey ka baxay daraja ahaan dugsiga jaamacadda 1975. kadib adigu waxaan aaday waxbarasho dalka Holland oo aan masteret kusoo qaatay dhaqaalaha, cilmiga dhaqaalaha. kabacdina waxaan aaday Maraykanka hay-adda lacagta adduunka oo iyadana aan kasoo dhameeyey shahaado kasoo qaatay. shahaadooyin kalena dugsiyo kale oo ku saabsana takhasusaadkayga gaarka oo maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaan mataqaanaa jaamacado kale ka sameeyey. isla markaasna waxa weeye muddo gaaban waxaan jaamacadda ka ahay macalin. kabacdina shaqada xaggeeda markaan wakaaladda biyaha xamar aan bilaabay waxaa igu xigtay inaan noqdo ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho. kabacdina waxaan aaday lii wareejiyey lii bedelay gobolka waqooyi galbeed oo aan ka noqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka waqooyi galbeed. muddo markaan ka shaqeynayay waxaan haddana tegey gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer baan haddana noqday. Ugu dambeyn waxaan kusoo noqday wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga oo aan ka noqday agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta miyiga. Muddo kabacdi marka waxaan usoo wareegay wasaaradda shaqada oo halkaas aan madax ka ahay mashruucii weyn oo qayaada USA. Kabacdina waxaan tegey wasaaradda maaliyadda. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda markii aan muddo ahay waxaan haddana layiga aan noqday wasiirka wasaaradda beeraha. Adigu ilaa adigu dowladdii ka dhacaysay markii ay dowladdu dhacaysayna waxaan ahay ninka ugu qaabilsan hay-adaha dhaqaalaha oo dhan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Markaas ugu dambeysay markii aad dowladdu ay dhacdana waxaan u wareegay qaxooti adigu Mareykanka aan tegey. Muddo markii aan joogay oo adigu gaaban aan ka shaqeynayay ayaan waxaan usoo noqday inaan ka qayb galo dib u dhiskii iyo barnaamijkii lagu dhisaayay dowladihii ugu horreysay carta. Kabacdina waxaan ka noqday gudoomiyaha bangiga dhexe. Mar labaad waxaan noqday gudoomiyaha bangiga dhexe markii xilligii madaxweynihii horma Cabdulaahi Yuusuf. intaasaan adigu markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay aan ka qabta ahay dowladda.
Waayahay sidaas si lamida waxaan jeclahay Cabdulaahi Ciilmooga Xirsi inaad noo soo koobto taariikhdaada.
Waxaa weeye iskuulkii ka baxay media maarigdaashe korkaal baa noqday. Waxaan usoo wareegay Minnesota. Waxaan ka helay shaqo US Army Fort Snelling, Mareykanka oo ah IT job ah oo ah director. Waan shaqeeyay 2007. Waxaan abuuray xafiiska Mareykanka Federaalka ee Mira Immigrant Resource Center ee sameeya dhammaan waxyaalaha immigrationka ah ka caawiya Soomaalida Brexitka ayaan adig ugu horreeyay sameeyey oo walib shire. Waxaan ku darnay Hajj Agency oo dadka ka caawisatay 12 sano dadka ujeedaad. Waxaan ka maqnaa wada xafiiska ugu shaqeeya staff management way shaqeeyaa intii waxaan ka maqnaa una wasiirkan oday xaggataan ishaaray cashuurkaan xareeya mooye waxaana noqonay lakiin si kale every year waxaan aada cashuurka inaan xareeyo. Wasiir baan noqday, wasiir saddex wasaarad ku haya ayaan noqday ina ka weyeshay dowladdiisi saacid prime minister ahaa November 16 oo muxuu ahaa wasiirka warqaadka hoose ee isgaarsiinta ee dhulka. Haddana waxaan istaagnahay madaxweynaha qaranka.
Waa tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, horaad madaxweyne usoo noqotay, haddana mar kale u taaganta musharax baa tahay. Maxaa mar kale kugu dhaliyay inaad usoo istaagto madaxtinimada Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay. Waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen Ilaahay fadligiis khibradna aan ka kasbaday 4 sano oo aan bannaanka joogana ay fursad ii ahayd inaan dib u fiiriyo wixii aan soo maray iyo dowladdan laftigeeda siday u socoto. Sidaas oo kale dowladdan hadda xilligeedu dhammaaday in wixii looga fadhiyey oo laga filayay inaysan ku guuleysanin, sidaas darteed ay fiican tahay inaan usoo istaago mar kale xilkaas, ayna suuragal tahay in aan gaarsiiyo meel wanaagsan oo dowladnimada Soomaalidu ay kasii socon karto haddii Ilaahay idmo.
Waayahay culusow, aan u weecanaynaa culusow su-aashaas mid lamid ah, adiga siyaasadda meelaheeda sare ee aad markii hore laguguma garanaynin, sidaad ka dhawaajisayba taariikhdaada shaqooyin kale oo iyagana muhiima baad soo haysay, maxaa hadda keenay in aad ku fekerto amaba aad u istaagto in aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya?
Waa maadsan tahay. Runtii 10 sano horta ugu dambeysay aada baan ugu dhex jiray ama la socday siyaasadda ka socota iyo arrimaha ka socda Soomaaliya, gaar ahaan maadaama aan goobjoog ahay waqtigii qarankii ama dowladdii Soomaaliyeed uu duntay sanadkii 1991 iyo dhibaatadii ka dhacday aan adigu ayada la tegeeda xogaal u ahay, isla markaasna dee 10 sano wixii socday aan aad iyo aad ula socday. Runtii gaar ahaan waxaan dareemay fursad weyn oo 4 sano hadda ugu dambeysay dalka aan islahay rajo weynaad ka abuurantay inay noqotay 4 sano oo runtii muxuu ahay khasaartay inay noqotay. weliba maahan keliya inay khasaartay, inay abuurtay xaalad aad iyo aad anugu qalba qiimeynteedii aan u arkay walwal badan iyo gelisay in wixii dadaal ahaay oo muddo adigu 16 sano la waday si dalka dowlad dib loogu soo dhiso inay ku dhowdahay inay maaragtay baaba'do. Marka waxaan is iri waxa weeye maadaama hadda muddana aada da-deedii aada joogto waqtigaana aada marayso amaad hadde ka qeyb gashaa maanta hogaanka dalkaas waxyaabo badan oo hadda ii muuqday in aan arkaayo in nidaamkii dowliga ahaa in dib loogu soo dhisana aan isleeyahay xogaalnimo iyo aqoonba waad u leedahay inaan u istaago maslaxadda iyo danta dadka iyo dalka. Gaar ahaanna anigu hadda waxaan arkayay dal markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa waxa weeye nidaam iyo sharci. Waxa ugu weyn oo wadankan ka dhacay inay noqotay in sharcigii iyo nidaamkii ummaddu ay ku heshiisay inay noqdeen wax ka soo qaad waxaan lahayn oo dhanba. Marka waa adag tahay in dal uu dhismo muxuu ahay nidaam la-aan iyo sharci la-aan, isla markaasna wadankii uu ka bilowdo dhaqankii dumiyey qarankii hore oo kale oo ah ama maamul xumo hadday dhacday ama haddii ay dhacday mataqaanaa nidaam oo aan waafaqsanayn muxuu ahay dadku inay si midaysan uga qeyb galaan siyaasadda dalka oo dhan oo ah nidaam furan.
Waa tahay culuso, waa kusoo noqonaynaa mar kale ciilmoogan siinaynaa. Cabdullaahi ciilmooge, musharax madaxweynaha tahay inaad dalka maamushaa rabtaa oo xilkii ugu sarreeya dalka aada qabato ummaddii aada hogaamiso, maxaa kugu dhaliyey in xilka intaan la eg aada isu soo taagto?
Mahadsan tahay. Waxaa igu dhaliyey waxa ugu muhiimsan waxa weeye sharcada kasika waad ogtahay qodobkeena 4aad wuxuu qorayaa inuu yahay dastuur dowliga inu leenahay waxa ugu weyn dalka in lagu dhaqayahay wadagtahay in laga leexday oo sanad iyo bar iyagoo ka hor ay weli joogaan xaddi keliya oo sharci dejinta noo dhisnayd si kastaba ha ahaato waa baarlamaanka 9aad waa tiim madal qaran la sameeyey xataa la iskuma dayin in baarlamaanka laga ansixiyo waad ogeyd wixii musuq la galay. Intaa waxa dheeraa waxaa ku noqonay meel aanan filaynin. Aniga hadda waxyaalaha iigu sii weynaa ee igu dhariya wuxuu ahaa wadanka waxa ugu weyn ama aniga mudnaanta sawaadiya waa madax banaanideena waa sovereignty dowlad baan nahay madax banaan taa. Marka waxaad moodaa in hadda laga qatan yahay ama ay liigayso ama saluug badan ka jiro waxaan maraynaa ilaa xad in laynoo tilmaamo cid aan dooran lahayn oo aan laynaga xishoon ama dowladda dariska ha noqdeen ama ha noqdeen khaliijka ama dowladdu kuwo kale oo daaha gadaashiisa isku aadinaya ha noqdo waxaa la rabaa in muxuu ahaa talada dalku ay ka go-do xafiiska meesha uu ku yaalla ee villa soomaaliya ee warta nabadda. Marka waxyaalaha igu dhaliyay waxaa ka mid a dalka siyaasi baan ahay, ciidan baan usoo noqday, waan usoo tabacmay, biladaan kusoo qaatay, kumeyl baan ka gaaray ciidamadii muxuu ahaay soomaaliyeed ee muxuu ahaay caalamka laga yaqaanay. Waxaa la rabaa si madani ahaanba ku shaqeeyay professional wadanka canshuurta wax kusoo bartay maanta maalina iga daahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo inaan noqon karo maanta laa amni qof yaqaana haddana sectorka kale ee professional private sector ka shaqeeya waxaan filayaa in aan ahay ruuxaas dabooli kara midna anugu ma rabo inaan ku cadeyn doonaya mara ma rabo inaan ku gorgortamo oo ahay sareynta sharciga iyo madax banaanida dalkan. Dalkaanuna meel khadan buu socdaa. Waxaan isleeyahay aada wadada kusoo duwid haddii ilaahay ka dhigo inuu talada
siiyo. Way mahadsan tahay Sheekh Shariif, baan u leexanayaa Sheekh Shariif, muddo baad madaxweyne soo ahayd, haddana waxaad sheegtay inaad mar labaad doonaysa inaad kusoo laabato, ma waxaa kuu muuqda fursado aanan jirin waqtigii adigu aada madaxweynaha ahayd oo hadda aada isleedahay, fursadahaasi waa inaad hadda ka faa'iidaysataa, mise xaalku wuxuu taagan yahay weli markii aada madaxweynaha ahayd oo kale oo lagu dhihi karo 4 sano baad adigu madaxweyne soo ahayd?
Waa mahadsantaa su-aasha inaad weydiisay, waana su-aal aada u fiican. Aniga waxaan rabaa marka hore inaan kuu sheego dalkan anigii markii loo diidaayo oo aan imaanayo magaaladan maalintan sidaas soo degnay waxaan wala soo bilaabay hooyiyaal waxa haystay al-shabaab ilaahay fadligiis runtii waa la gurmaday waxaan ka tagay magaaladan oo ka xurowday laga xurayay shabaab al-shabaab iyo magaalooyinka ku xeeran ciidamada qalabka sida waxay marayeen dhinaca waqooyi tuulada garsaado dhinaca koonfureedna waxay joogeen meesha la yidhaaha shalaanbood ciidamada qalabka sidana waxay mooraal u hayeen inay caydsadaan ama dabagalaan al-shabaab iyo al-qaacida dadka soomaaliyeedna markaas halkan ayaa shir lagu qabtay dowlad kale ayaa lagu aasaasay hami iyo waxaa jiray soomaalinimo iyo soomaalida oo isku jiha ujeeda maanta haddaad dib u fiiriso wixii ma jiraan marka maadaama aan xilli adag dalka soo hogaamiyey khibradna aan kasbaday aniga waxa i saaran waxay yihiin inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka iyo aqalka sare una sheego inaan diyaar ahay go-aanka iyaga iskale laakiin ma rabo aniga inaan la bakiilo waxa aan naftayda ku tuhmaayo ah inaan marxaladan mar kale aan hogaamin karo sidaas ayayna iigu muuqataa inay fursad jirto maxaa yeelay khibradna waa isoo martay afartii sano lasoo dhaafana fursad ayay ahayd inaan dib u fiiriyo marxaladii adkaa ee dalka aan soo hogaamiyo
waa tahay sheekh shariif sheekh axmed adaa ka dhawaajiyey in howlihaad hore usoo qabatay iyo meelahay wax maraayeen markii aad xilka ka tegaysay hadda mar kalead xilkaasi u taagan tahay maxaa kuu muuqdo aad isleedahay waad saxaysaa haddiiba maanta lagu doorto inaad mar kale dalkan aad hogaamiso waxyaabaha kuu muuqdo aad isleedahay dalkana muhiim ayuu u yahay waad qaban kartaa hadda muxuu yahay oo hore aada u qaban
marka ugu horeysa waxaa jirta fikrad aniga markiina aan xambaarsanay haddana aada iigu weyn waa fikradda dhisidda institutionada dowladda hay-adaha dowladda oo dhan sidii loo baahnaa uma dhisna kadaadsigii loo baahnaa ma laha waxayna u baahan yihiin in si dhaba loo dhiso haddii aan kasoo qaado wasaaradaha sida badan wasaaradaha waxaa maamula wasiirka keliya waxaa meesha ka baxay civil servantigii dadkii khibradda u lahaa wasaaradda xogaal u ahaa oo shaqadaas qaba jiray wasaaradda waxay kusoo koobantay wasiirka shaqada waxay galaan sida badan ninka ugu fiican 4 saac sida badan waxayna kasoo baxaan 7 saac ama mataqaanaa 1 duhurnimo ilaa mataqaanaa 2 dal burbursan oo la rabo in loo shaqeeyana waxaad gara kartaa inaysan arrintaas suurtagal ahayn waxaa jira shaqaalaha mushaarkooda inaan la bixin ciidanka mushaarkooda inaan la bixin iyadoo aan ognahay inay dhaqaalo fara badan soo galaan dalkii hantidii qaranka ama dhulkii qaranka waa la boobay oo waa la qaatay sida cilmiyagu kuu sheega maanta xorriyaddeenii ayaa gorgortan ku jirta in xildhibaanadii lala hadlaayo oo la leeyahay hebel doore haddaad doore weysidna waxa kugu dhaca waa ogaa doontaa maamul goboleedada odhaas lagu haya halkaasay taagan tahay marka aniga waxay ila tahay waajib diineed iyo waajib qaran inay tahay inaan soo istaago oo aan muujiyo diyaar garowgayga waxaana aaminsanahay haddii aan ku guuleysto inaan samata bixi karo qodobka labaad wuxuu yahay midaynta shacabka soomaaliyeed iyo isukoonidooda iyo dib u heshiisiintooda aan aaminsanahay inuu yahay qodob aada u muhiima iyo qodobka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagu aan aaminsanahay inuu yahay qodob muhiima qodobka saddexaadna waa qodobka dhammaystirka dastuurka iyo gaarsiinta qof iyo codkiisa 2021 insha allah
way sheekh shariif madaxda kale waan u iman doonaa laakiin hadalkaagii haddaan sii yara dabagalo waxaad sheegtay in wasaaradahoo kale wasiirkoon uu maamulo in shaqaalihii rayidka ahaa xaqoodii uu maqan yahay mushaar inaan la qaadan waqtiga lasoo shaqo galo oo shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan in uu yahay waqti aada u dambeeya waqti koobanna lagu sugnaado ee xarumaha dowladda waqtiga adigu aad madaxweynaha ahayd sidee buu xaalku ahaa
wax badan kama duwanayn markaan runta kuu sheego mar walbana waxaan wasiirada waxaan kale hadli jiray arrintaas in la bedelo laakiin haddana waxaa ogaanaysaa xilli dagaal u ahay marka wasiirada oo mataqaanaa ay quseeyay dagaalka waxay ku jiri jiray waxay shaqeyn jireen saacado ka badan saacadaha caadiga ah waxaana isku dayna markii dambe inaan u abaabulno dowladda oo dhan inay noqoto dowlad ka qayb qaadanaysa xoreynta dalka in al-shabaab laga xoreeyo marka waxaa suurto gashay dad badan oo wasiiro badan inay qayb ka noqdaan barnaamijkaas oo ay ku mashquulaan la socodka howlaha ka xoreynta al-shabaab iyo al-qaacida magaalada muqdisho iyo meelaha kale laakiin runtii khibradda igu soo korortay waxay tahay markiina fidiradan ka haystay
in la xoojiyo wasaaradaha agaasimaha guud iyo maxaan ku yiraahdaa agaasimayaasha waaxyada in aada loo xoojiyo siyaasadda iyo maamulkana xoogaha yar la kala dadbo, wasiirka mas-uuliyaddiisu ay noqoto in oo wasaaradda ku kontaroolo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda wasaaradda, laakiin wixii maamul iyo mataqaanaa shaqaalayn oo kale ah in uu qaato wasiirka. waxaana qorshahayga ku jira in la abuuro hay-ad maxay ahaato dadka ugu sinyarsan civil servantiga oo la mataqaanaa dib u habeeya habka shaqo qorista iyo shaqada mataqaanaa sharciga shaqaalaha, si loo helo shaqaalaha isku dhafan, xirfad leh, awood u leh shaqada loo idmada inay qabtaan, wasiirkuna uu noqdo mid ku hogaamiya wasaaradaha ama wasiiradu ay noqdaan kuwa ku hogaamiya wasaaradaha siyaasadda dowladda ee markaas la taaba gelinayo.
Waatahay, aad baad u mahadsan tahay Sheekh Sharif Sheekh Axmed. Khadka ku jir weli barnaamijku noo socdaa. Maxamuud Maxamed Culusow ayaan isna dhinaciisa u leexanayna oo musharaxiinta ka mid ah. Inkastakoo mudane Culusow inaad u taagan tahay xilkan madaxtinimada ee dalka, ma jiraa waxyaaba kuu muuqda oo 1, 2, iyo 3 kuu ah ood isleedahay dalkan uu u baahan yahay in laga qabto?
Way muuqdaan. Waxaana ugu horreeya waxa weeye horta marka u horreysa inaanu dadku ay fahmaan xilka madaxweynuhu muxuu yahay. xilka madaxweynuhuna waxa weeye aasaas u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka, dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho. waxaana loo yeelay waxa weeye inaysan dowladdu shaqo qaban karin haddii aysan helin ama la dhisinin hay-adahaas dastuurka ku cad. waxa ugu horreeya marka waxa weeye in madaxweynuhu horta uu ka baxay xilkiisii iyo mas-uuliyaddii la saaray. waxa ugu horreysay madaxweynuhu inuu leeyahay anigu dastuur gacmaha iga xiri maayo, taasuna waxayba horseed u tahay waxa weeye inaysan jirin dowladnimo wax la yidhaahdo oo xukunkii uu isu bedelaayo mid shaksiya. markaas
adoo raalliya Culusow, marka adiga haddiiba ay dhacdo in lagu doorto oo aad noqoto madaxweynihii dalka, waxyaabaha aada qabanayso ee hadda kuu muuqda maxay yihiin ee haddana qaldan?
waxaa igu muuqda waxa weeye horta wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ay qorayeen oo nidaamka ahay in la fuliyo oo lagu dhaqaaqo oo la sameeyo. waxaa ka mid a waxaa laga hadlayaa waxa weeye dowladdii horta inay dhisan tahay oo shaqaynayso, sidii hadda uu timaamay madaxweynihii horeba laftigeeda, waa wax muhiima. waxa weeye dalkaanu waa inuu ahaadaa dal isku xiran oo isla socda. magaalo madaxda keliya ma noqon karto dowlad. waxa weeye nidaamkan hadda federaalka la sameeyey, dalku xataa waxa weeye sida loo hirgelinayo iyo sida loo sameynayo dastuurkay ku qoran tahay, haddii la raaco waxaa la sameeyey barnaamij cad iyo dariiqa loo sameynayo, lama sameynin lagumana kala gelin. waxa weeye maamulkii dowladda iyo maaliyaddiisii waxaa loogu talagalay in la maamulo si hufan, la yaqaano oo cad. ilaa haddeertaan shirkado iyo dad aan la aqoon ayaa wax maamulaya la leeyahay. maalin walbaba kambaniyaal adigu mataqaanaa ayaa murankooda iyo doodooda ay taagan tahay. waxa weeye wixii marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ayaa waxay ku soo urureen in adiga ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xafiis wasiireed ama xafiiska madaxweynuhu keliya ay noqdaan.
markaaodhan
ay taalaa
adiga markaa sidee wax yeelaysaa haddii lagu doorto?
hawshaas anigu waxaan rabaa waxa weeye inaan idhaahdo waxa weeye qolow waajibka ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha waa inay horta iyadu ay qabataa. mas-uuliyaddii weynna waxa weeye inaan anigu aan hubiyaa in wasaaraddu ay shaqaynayso. haddii maaliyadda dowladdu waxaa la sameeyaa miisaaniyad baa la sameeyaa, miisaaniyaddaasu cid walbaba siday u leedahay inay ka shaqayso. anigu suuragal ma ahan 4 sano aan xilka haynayo haddii la ii doorto in muddo 1 sano aan ka maqnaado dalka oo safar iyo meel kasta aan u aado, waayo wax walbo aan sameeyo waa inaan fiiriyaa danta iyo dalka inta ay ku jirto. markaasoo dhan waxa weeye maamul ahaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxa weeye xiriiryaha wasaaradaha weeye, dalkuna madaxweynuhu waa inuu hubiyaa wax walbo baxaya sharciga ay ku baxayaan waa inuu wax ka saxiixaa oo u yaala, awood waa leeyahay. marka waxaan oo dhan waxaa lagu dhammayn karaa waxa weeye hab hogaamin leadership ah in la helo iyo mid maamuleedba. shaqadana waxaa lagu qaban karayaa waxa weeye هذا إذا ما ذا وكله وحوى رأي الله بهاي وحوى هجان إن لا سميوي إذا ما تظهر كودي وإلا
وشار
كودي الأجدا مش مركا وحى صو نبى من لوجين ويا مرحدي دولدو أي مسوماسو قشو وحوى البوردن وحى عنا هي مسوماسو فاس
way wa kuso laaban doona culso waan kugu soo laabanaynaa warkaagana su'aalo fara badan baan nooga baxay laakiin markii hore waxaan aadeynaa dhanka Cabdullaahi Ciilmooge Ciilmooge waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo ka khaldan Soomaaliya ay kugu dhaliyeen in aad isku soo sharaxdo in aad wadanka ka noqoto madaxweyne markii wasiirnimadii aad weysay waxaan ugu maqalaa inaad wadanka ka soo dhooftay oo aad dibadda timid markii horena aad dibadda ku sugnayd oo markaas aad noqonaysay wasiirka oo aad wadanka timid ma la dhihi karaa qaladka jira waxaa lagu sixi karaa in wadanka la joogo oo tala laga dhiibto oo kaalin lagu yeesho xaaladda wadanka meesha ay marayso ee aan marka uu la tartamayo wadanka inta dib loogu soo laabto aan haddana la dhihin meesha ugu sareysan ka bilaabaya oo madaxweynaha noqonaya
waa maasuuntahay war heela tala hela waa fiican meel xoogaa la noqoto Maraykanka kumaana soo laabanin si aan uga tegay 2012 cashuurtan baanu imaaday inaan bixiyo tax return intii kale waxaan ku jiray dalka gudihiisa markaan ugu fogaanay Nairobi joogay waan imaanayay markas maayo mar xamar mar Nairobi intaas oo laakiin Maraykanka ma deganayn weelina waan deganahay aniga iyo carruurtaydii iyo reerkaygu isaafsan deganahay laakiin anigu halkaana waan deganahay xafiisna waan ku leeyahay xamar aan rabo inaan xitaa ogaato waa run cashuurta bixiya Maraykanka oo leeyahay laakiin shaqadaydii saan uga tagay samarka 2012 ku noqon oo furay xafiiskayga kuma noqon taas waa taas anigu waxaan u yimid khaladaadka jira inaan wax ka qabto muwaadin baan ahay dalkan difaacay saan kugu bilaabay u dhaawacmay bilada ku qaatay doonaya u taagan weli in uu arko Soomaaliya CMKD la soo qaado la soo noqday federalism baa sameynay federalism wax waxan maaha waa wax fiican waa kahadda idinka adag joogtaan kontakeed waa ka u fiican laakiin wadadiisa loo maray sida ay maaxad iga horreysay sheegtay waxaa la sameeyey hal maamul gobole kasta nin baa lagala xiriiray halyeeda inuu 3 milyan oo ku nooshay meesha oo dowladda dhexe aysan ka warqabin waxa dadkaasu muteen wax ma la gaadsiiyey ciidankoodii xildhibaanadoodii wax ma la gaadsiiyey bushaari ma la siiyey shaqaalahoodii wax ma la siiyey dadka ma la dayactiray maxay ku nool yihiin dhaqankii haweeyey dowladda dhexe iyo maamulada way kala go'an yihiin literally waxa weeye maamulku waa inuu noqdaa isla xisaabtan jira weli miyaad maqashay hanti dhowrka aad oo maamul hebel la soo xisaabtan ma jirto wasiiradii kuma hadda wasiiradii kale marka wax badan baa maqan maamul goboleed hal shaqsi baa lagala soo baxay oo hortooga waxaan rabaa marka aniga waxaa idibahaya dalka caasimadii waa laga go-ay waxa weeye lixdameeyadii iyo 8-meeyadii intii aad joogay dowladda rais saidba dhaqanku wuxuu ku xirnaa caasimada mushaar buu ka qaadan jiray kuma hebleen inuu hoos yimaado maamul goboleedyada waxaan rabaa inaad fahamto ruuxa siyaasiga wax ka raadinaya dalka waa inuu caasimada yimaado hadda waxaa la weydiiyaa orod afshantaa magaalo ninka jooga soo weydiiyey inuu raalli ka yahay dalka marka uu kala go-ayaa markasaa la yidhaaha waxaa la rabaa in ay noqoto two-way ee noqono one way
wuxuu
u samaysmay favor in samay favor baa ku sameynaya weli ma gaarin isu waxaan rabaa inaan ku sheego amniga waxaa ka qaban karo cid yar baa ka qaban karta ayo waan ku sheegay inaan Maraykanka ruux ugu soo bartay oo aan ka gaaray dalka Qatar oo qaybahooda soo maray markii laga reebay qaybtii laadanaada
muwaxaad aaminsan tahay in xaaladda ammaan aadka u liidata ee wadanka ka jirta in ay sabab u tahay aqoonis yari oo kaliya
maya taa maaha waxaa la rabaa sharcigu qoraal buu noqonaya haddaadan enforce gareen karin haddaadan xoojin karin sharcigu wax buu ku noqonaya waxaan u leeyahay capacity inaan sharciga xoojiyo inaan hoggaamiyo intaan tuugta iga qaato anigu aan aado oon hormaro waayo oon anigu u noqdo mithaal maaha inaan waa madaxweynenadu dalka Soomaaliya inaad fariisato ood maay halkan fadhido laakiin waxa weeye dib joojin baa loo baahan yahay marka xaaladda noocaan taa tahay arcar dhaafta ee geeska qabay taaginta waa inaa aduu liidka qaadataa marka anuu liidkan qaadanayaa wadanka xornimadu aan sheegayna nabadiidka lala dagaalami kari keliya xabad waa in cadaalad dadka loo sameeyo dadka caraysan ee dagaalamaya ee waa minority ah ama la xoreeyey ama cadaalad tirsan ee darro وكمل dadka shaqo way unemployment ku dhacday wadanka ee dhalinyarada ay iskuulaysan wax ka baxay waa kamid cadaaladda xaalad raba in la fahmo xaqiiqada ee maxu ahaay amniga waxa ay jiraa shabaqada sector ee leedahay waxa jiray Florence oo ku dhashay oo leedahay Macaveli wuxuu yiri ciidan shisheeye haddii ku yimaad oo u yeerato taraa ii heli cadaw iga heli haddii sabab waa tabtay oo waa tabtay haddii uu guuleystana وكم يتريا ودبا ودبا ماشي متر على شخص كلوي
على
الرواع إذا كان أما بكا أنت بريك كبيرة حد تشوفه
علموك
ما كبار بلبع قضية ما قطع ما يكر ماشي
aad baad u sharaxday ajenda haaga iyo dhinaca amaanka xog baad saartay isla su'aashaasi ee wadana shaqo sharaf shaqo ahmed baan rabaa inaan weydiiyo amaanka dalka aad ayaa loo hadalaya oo waxaad moodaa in qof walba Soomaaliya maanta dhinaca amniga in ay muhiim u tahay isla markaana amnigi wari si buuxda aan gacanta loogu dhigin guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo waaxigeeda ciidamada shisheeye jooga walina amaankii fara lagu ma hayo ma ku muuqdaa ajendo aad isleedahay adiga hadii mar kale lagu doorto ammaanka dalka waxbaad ka qaban kartaa oo dadkii iyo dalkiiba dhirigelin bay u noqon kartaa
mahadsan tahay su'aashaasina ay weydiisay waa xaqiiqo qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto Soomaaliya joogaba maanta waxa ugu muhiimsan oo ka fikiraa waa amni waxaan aaminsanahay amnigii in aan laga shaqeynin oo dawladdu ay ku mashquulshay dana khaas ah waxaad ognahay 2012kii doorashadu markay dhacayso magaalo furan oo amni ah oo qof walba oo baawurkiisa wato ama uu lugaynaayo ayaan ka tagnay maanta waxaan u soo laabanay magaalo meel uu buur ciida iyo dhagax iyo dir ku go'an yihiin waxaan wada ognahay dir iyo buur iyo dhufays amni laguma keeno amni waxaa lagu keenaa inay jirto siyaasad cad oo ciidamada dowladda iyo kuwa jooga caawinayo amnisom iyo shacabkuba ay ka wada qayb qaadan karaan meeshii ay ahayd in la berber geliyo oo la xoojiyo ciidamada qalabka sida dib u dhiskooda waa la kala daadiyey ma helaan mushaar ma helaan daryeel ma helaan moralis taasna waxay keentay in cadowga uu xoogaysto oo dib ugu soo laabtaan al-shabaab oo ay ka dagaalamaan magaalada qof walbana uu dareemo amni darro marka aniga waxaan aaminsanahay inaan mar kale haddii aan u guntado insha allahu tabaaraka wa tacaala amniga soo celi karo anoo ka bilaabaya dib u dhiska ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ka bilaabaya tayeyntooda iyo taakureyntooda isla markaasna qorshe cad oo ciidamada soomaalida iyo ciidamada kale oo caawinaya ku wada howlgalaan sameynaya sidaas oo kale ciidamada amnisom waxay joogayaan waqti xadidan in la diyaariyo ciidamadii bedeli lahay oo mataqaana laga howlgalo afarta sano soo socota dhexdeeda in lagu diyaariyo ciidamadii si buuxda amniga Soomaaliya u la wareegi lahay marka waxaan aaminsanahay maadaama dawladda ku meelgaarka ay ka baxday dhaqaale fiican oo ka soo gala dekedda iyo airport-ka in la xaqiijin karo arrintaas
waayahay Sheikh Sharif waxaad ka dhawaajisay qaladaad fara badan oo jira oo ciidamada oo aanan tayaysnayn amnigii oo aad hoos ugu dhacay waxaan ka warhaynaa in waqtigii aad madaxweynaha ahayd laftigiisa ay jireen meelo fara badan oo dhagaxyo iyo buuraha ciidda ah oo aad sheegtay ay ku go'naayeen qof walba oo hadda dadka qaarkiis aan iraahdee waxay rumaysan yihiin in dowlad walba midii ay ka dambeysay waxoogaa ay ka soo reynaysay oo sidii tii ka horreysay ay dhaanto arrintaas ma kuu muuqata miyaa adigu
runtii fikradda aan qabno aan jeclayn waxay ahaaday dowlad kastaba tan ka dambeysa inay ka fiicnaato laakiin arrintaas ma muuqato magaaladan dhufays waa ahaa jirtay laakiin waa laga saaray wasiirada amniga ku shaqadale markii laga saaray al-shabaab waa iimaadan waxay dhaheen aan dhigno maxay tahay jidgooyooyin waxaan ku wareemayaa jidgooyooyin haddii la dhigo waxay dhiiri gelinaysaa amni darrada aan helno hab kale oo amniga loo sugo ficlan cad waa lagu guuleystay magaaladan oo kale ma xishayeen waa la isu socday amniga waa ka jiray ciidankana haddaan loo sameynin qorshe oo ku baxsanaya cadowga inuu isagu culays noqdaa imaanaysa magaalada Muqdisho jidadkoodu waa go-aan meel walba isbaara taalla ummaddii oo raqeelinaysaa xildhibaanada ka yimid gobollada maalin walba waxay nagala hadlaan war haddii laydin doorto maxaa ka qabanaysan jidadkan waxay dhaba sidaa la socotay diyaarada lagu aadaa jidka waa go-aan yahay gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waaye jidka waa laga baqaa ama waxaa yaala isbaarooyin lacagaa lagu qaataa gobolka shabeellada hoose warkiisa iska daa ciidamadii waxaa lagu sii daayay magaalooyinkaas waxay doonaan ay sameeyaan intii qorshe loo sameyn lahay ay ku sugaan nabadda daryeelkoodana la sameyn lahay waxay keentay inay iyaga isbaara dhigtaan oo ay mataqaanaa shacabkii iyo iyaga dhexdooda kartooni darada ka abuuranto
وطاي شيخ شريف عاد بعض ما حدثنت هاي وحن أوجد بين محمود محمد علسو إسلا سؤال شاسي كوساب سن حق أمريكا وعاد مهم وقاه بالشدة الصومالي ده جدها الصومالي كوسكان حدي اللي جدار طاي ده عدنا بدحوينه ونقطة ذلك محاكا قبنا سا أمريكا
أمريكا وحوي كلية ما هن عيدا ما ذو كلية كمان شغالين أيام وحوري وحوي دوينها وعيجي سلفتي سوا كحرنت هاي هي كرسوني ده كوكان dowlad la tigeedo waayo dadku markii ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga waa in maareeyay ay ka qayb galaan hadda markan hadda noqotiyan hadda aan joogno sidii loo sheegay madaxdu oo dhan hadda hoteelay ku xariisay yihiin jidkuna hadda waa wasaad maalba maalinta ka dambeysa inay wax ku soo ziyadaan oo la xiran ma ahan hadda waxay sii maraysaa xataa madaxweynaha horteedii in jidka maraya aan la mari karin oo askari jiifa uu lagu sameeyay markaas oo kale marka amniga waxaanu ka qabanaynaa waxa weeye qaybihiisa dhan in hay'ad walba waxa ay shaqo ku leedahay loo tababaro lagu hagaajiyo askarigii la qoray in uusan haysanin mushaarkiisii 7 bilood 8 bilood 9 bilood maba laga hadli karaba marka in askarigii laga dalbado inuu amni ka shaqeeya marka u horeysa
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen saddexda musharax ee madaxweyne ee kala ah Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Culuso oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmoog Xirsi intaan markala kulmayna waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.